Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 14-ն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հերթական միջադեպ այս անգամ երազխի հատվածում։ Կազող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսով զրուցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է արտահերտ ընտրությունների խնդրով քննությունը։ Սյունիքում քրեական գործեր մի շարք թիմ ղեկավարների նկատմամբ։ Վրաստանում լրագրողի սպանությունը լարվածություն է առաջացրել։ Ռուսաստանի նախագահը պարզաբանել է, թե ինչու է հոտված գրել ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանի երազֆի հատվածում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած փոխհատկության հետևանքով մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ վիրավոր զինծառայողի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ադրբեջանի հետ սահմանին տեղի ունեցած ևս մեկ միջադեպի մասին։ Գերատեսչության փոխանցմամբ այսօր լուսադեմին կորել է կապը հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի երկու զինծառայողների հետ, որոնողական աշխատանքներ առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները երեք ուշ երեկոյան գնդացիրներից և ավտոմատներից կրակ են արձակել Շուշիի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրությունն իրականությանը չի համապատասխանում, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։ Հրաժարականի դիմումի տեքստում, սակայն, նա չի նշել այդ քայլի դրդապատճառները։ Ավակը Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում էր 2014 թվականի փետրվարից։ Նա միակ ուժային նախարարն էր, որ շարունակել էր պաշտոնավարումը Վլադիմիր Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ Արսեն Ավակովը ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է երկու նախագահների և 4 վարչապետերի օրոք անընդ մեջ։ Վրացական ընդդիմադիր 4 հեռուստաալիքները մտավարի արխին, Պիրվելին, Ֆորմուլան և Կավկասյան այսօր 24 ժամով դադարեցրել են հեռարձակումը, բողոքելով նախորդ շաբաթ ազգայնականների կողմից լրագրողների վրա կատարված հարձակումների դեմ։ Լրագրողները պահանջում են նաև վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարականը։ Իրանը անհրաժեշտության դեպքում կարող է ուրանի հարստացման մակարդակը հասցնել 90%-ի, այսօր Թեհրանում հավիրված կառավարության նիստի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Եթե մեր ռեակտորներին անհրաժեշտ լինի 90%-ով հարստացված ուրան, դրան հնարավոր կլինի հասնել, հայտարարել է առաջիկա շաբաթներին նախագահի նստավայրը լքել պատրաստվող Հասան Ռոհանին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան հակամարտության ամբողջ պատմության ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված կացություն է եղել, բայց որպես կանոն Նախիջևանի ուղղությամբ մեծածավալ և արյունալի բախումներ չեն գրանցվել։ Կողմերը կարծես լռելիային համաձայնությամբ մեկ-մեկու չեն անհանգստացրել, և այնուամենայնիվ ժամանակ առ ժամանակ միջադեպեր եղել են։ Ահա մեկն էլ տեղի է ունեցել առավոտյան, հայկական կողմը ունի մեկ զոհ, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե ունի մեկ վիրավոր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախիջևանին սահմանակից երասխի հատվածում փոխհրաձգության հետևանքով հայ զինծառայող է մահացել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, միջադեպը առավոտյան 10:30-ի սահմաններում է գրանցվել, երբ ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները մարտական դիրքերի առաջխաղացման նպատակով փորձել են ինժեներական տեխնիկայի կիրառմամբ ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել։ Հայկական կողմի հակազդող գործողությունից հետո էլ ադրբեջանական կողմը գրակ է բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մեջբերում եմ, հայկական կողմի նշված աշխատանքները դադարեցնելուն միտված հակազդող գործողություններից հետո ադրբեջանցի զինծառայողները նշանառու գրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինված ուժերի զինծառայող։ Կորուստներ ունի նաև ադրբեջանական կողմը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքը և նախազգուշացնում դրանք արժանանալու են կոշտ հակազդման։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են իրադրության հետագա սրման ամբողջ պատասխանատվությունը, կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Իսկ ադրբեջանական կողմը տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը գցում է հայկական կողմի վրա։ Ըստ ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության, հայկական կողմը տարբեր դրամաչափի հրազեններով կրակ է բացել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սադարակի շրջանի ադրբեջանի զինված ուժերի ուղղությամբ։ Մեկ զինծառայող է վիրավորվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածը երկար ժամանակ է համեմատաբար խաղաղ էր։ Այստեղ վերջին անգամ ադրբեջանական զինուժի կողմից ռուսական Մի-24 ուղաթիռներ խոցվել նոյեմբերի 9-ին, 44-օրյա պատերազմի վերջին օրը։ Պատերազմից հետո իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի ու Գեղարքունիքի հատվածում է լարված։ Արդեն 2 ամիս է ադրբեջանական զինուժը հատել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի Գեղարքունիքի ու Սյունիքի ուղություններով ու չի հեռանում։ Սահմանին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում։ Գեղարքունիքից 6 հայ զինծառայող էր կերևարվել ու 1 զինծառայող զոհվել։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը մի քանի պատճառ է տեսնում, թե ինչու է ադրբեջանական կողմը հիմա էլ Նախիջևանին սահմանակից հատվածում իրավիճակը լարում։
Այս հրացումը կապում եմ ուրեմն Շուշի այցի և Շուշի այցից հետո տեղի ունեցած ատակին գործերի նախարարության համապատասխան նոտայի հետ։ Այսինքն դիվանագիտական մակարդակում ես այստեղ կապ տեսնում եմ, Ադրբեջանը փորձել է այսպես պատասխանել այդ նոտային։ Երկրորդ շերտը, Ադրբեջանը պարբերաբար փորձելու է գտնել այնպիսի կետեր, որոնք դուրս են ուրեմն ռուս խաղարար կոնտինգենտի վերահսկողությունից և հարվածել այդտեղ, չբռնվելու համար, այսպես ասենք, կամ պատասխանատվության մակարդակը իրենց նվազեցնելու համար։ Եվ երրորդ ամենախորքային ու ամենագլոբալը հետևյալն է. Ադրբեջանը ըստ իս որդեգրել է մեր դիմադրողականության հնարավորինս նվազեցման ուրեմն քաղաքականություն։
Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործը։ Դատական գերագույն ASEAN դիմումներ ներկայացրած քաղաքական ուժերը այսօր հանդես են եկել եզրափակիչ խոսքով։ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները, ինչպես նաև Զարթոնք և Հայոց հայրենիք կուսակցությունները պնդում են, որ գործող իշխանությունը կեղծել է ընտրությունները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը այսօր ավարտեց ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հարցով գործի քննությունը և որոշում կայացնելու համար հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Այսօր դատաքննության 6-րդ օրը կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով, առաջինը խոսեց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։
Խոսվեց բավականաչափ ծավալուն կերպով, թե վարչապետը հրաժարական տալով կարող է շարունակել պաշտոնավարել, թե ոչ։ Այս հարցի ամենահստակ պատասխանը այն է, թե ինչու որոշեց բոլոր դեպքերում հրաժարական տալով հանդերձ շարունակել պաշտոնավարել։ Դրա պատասխանը մեկն է. դա հենց վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է, դա հենց մրցակցային առավելություն արհեստական ձևով ստանալն է։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը ևս մեկ անգամ ներկայացրեց այն հիմնավորումները, թե ինչու պետք է դատարանը անվավեր ճանաչի ընտրությունների արդյունքները։ Գլխավոր փաստարկներից մեկը վարչական ռեսուրսի կիրառումն է։ Խոսքի վերջում Հարությունյանը խորհուրդ տվեց դիտել, ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։
5 օր առաջ Netflix-ը սկսեց հեռարձակել How to Become a Tyrant, կամ ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։ 5 օր առաջ Եվ եթե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այդպիսի հնարավորություն ինձ ընձեռեր, ապա ես ուղղակի կկազմակերպեի դիտում այս դահլիճում և կարծում եմ բոլորը դրանից հետո կունենային միանշանակ եզրակացություն, թե ինչի մասին էր խոսքը մեր դիմումում։ Բայց քանի որ օրենքը նման հնարավորություն ինձ չի ընձեռում, ուսի ես ընդամենը խորհուրդ կտամ հարգարժան դատավորներին և բոլորին, ովքեր մեզ լսում են կամ տեսնում են, դիտեք այդ սերիալը։ Ցավոք դուք կտեսնեք այսօրվա Հայաստանը։
Հարությունյանի խոսքի այս հատվածին պատասխանել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուստամ Բադասյանը մեկ այլ ֆիլմ խորհուրդ տվեց։
Ես ավելի դասական ֆիլմից կուզեի օգտվենք, Կոստուրիցայի Underground ֆիլմը, որտեղ բավական տևական ժամանակ ժողովրդին իջացրել էին բունկեր, խափում էին իրենց կարգավիճակի մասին, ենթարկում էին տարբեր տառապանքների, հալանում էին, ամենակարևորը բարոյալքում, իսկ բունկերի վերևում դրված բեմահարտակի վրա խոսում վեհ արժեքներից, հայրենիքից։ Շնորհակալություն։
Հարտարած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները և անցողի քշեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և զարթոնք կուսակցությունները։ Սահմանադրական դատարանը որոշում պետք է ընդունի դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 15 օր հետո։ Դիմումները ընդունվել են հուլիսի 2-ին։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը կեղծիքներով է շահել ընտրությունները, բայց արի ուտես միջազգային կառույցները, դիտորդները, տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի երյակի գերտերությունները, շնորհավորել են իշխանություններին և համագործակցելու ցանկություն հայտնել։ Նախորդին տեղի է ունեցել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցի ընթացքում ամերիկյան կողմը հավաստիացրել է, որ շարունակելու է ջանքեր գործադրել բոլոր գերիների վերադարձի ուղղությամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի կառավարության ղեկավարի լրատվական ծառայությունը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, Բլինքենը մեջբերենք հույժ կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների գործնեության վերականգնումը, ընդգծելով խաղաղ գործընթացի հստակ օրակարգի մշակման անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն կտա գտնել հակամարտության կայուն և երկարաժամկետ լուծում։ Մեջբերման ավարտը, շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտել է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների կարևորությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում ու արդարադատության ոլորտում և հավելել, որ ԱՄՆ-ն պատրաստակամ է շարունակել օժանդակությունն այս ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց Փաշինյանին շնորհավորել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, թե Վաշինգտոնը հավատարիմ է Երևանի հետ գործընկերության ամրապնդմանը։ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում իր հերթին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների օրենքի գերակայության ամրապնդման ուղղությամբ, ինչպես նաև պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանից հայ գերիների վերադարձի գործում ներդրած ջանքերը։ Ռիքերի Թբիլիսի, Բաքու ու Երևան կատարած այցից ընդամենը 2 օր անց հունիսի 12-ին Ադրբեջանը վերադարձրեց Հայաստանցի 15 ռազմագերիների, չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված զինադադարի մասին երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հայտարարությամբ կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել իրենց մոտ եղած բոլոր ռազմագերիներին ու ձերբակալված անձանց, սակայն ամիսներ շարունակ մինչև հունիսի 12-ը ադրբեջանական կողմը հրաժարվում էր ազատ արձակել ռազմագերիներին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան էլ որպես փաստաթղթի կողմ այդ ողջ ընթացքում նման իրավիճակը քննադատող հրապարակային գետ 1 հայտարարություն չարեց։ Ուշագրավ է, որ Ֆիլիպ Ռիքերի հարավկովկասյան այցից գերիների վերադարձից ընդամենը օրեր անց հուլիսի 3-ին այս անգամ ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանը ազատ արձակեց ճիշտ նույն քանակի 15 ռազմագերիների, որոնց Երևան ուղեկցեց Արցախում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Արդյոք այդ կերպ ռուսական կողմը շտապեց ի ցույց դնել, որ պաշտոնական Մոսկվան նույնպես ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում հայաստանցի ռազմագերիների ազատ արձակման գործում, անշուշտ կարևոր հարց է։
Պատերազմի և հետ պատերազմյան շրջանում լարվածության էպիկենտրոններից մեկը Սյունիքն է, որտեղ թիմ մի շարք ղեկավարներ բացահայտ պահանջել են իշխանությունների հրաժարականը, գործնականում մասնակցել են ընդդիմադիր առաջնորդների հավաքներին և Նիկոլ Փաշինյանի այցի դեմ բողոքներին, ժամանակ առ ժամանակ նաև բախումներ են եղել, կրակոցներ են հնչել, մամուլում շրջանառվում են, նախկին և ներկա բարձրաստիճան աստիճանների եւ նրանց գերդաստանների ներկայացուցիչների անունները կան ձերբակալվածներ։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գորիսում գիշերը կրակոցներ են հնչել։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ ժամը 1-ի սահմաններում Գետափնյա եւ Գարեգին Ժդեհի փոխոսների հատման Խաչմերուկում ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձին իրենց մոտ ապուրինի պահվող հրազենով սպանելու դիտավորությամբ կրակոցներ են արձակել Գորիս քաղաքի երկու բնակիչների ուղությամբ։ Պատճառելով մարմնական վնասվածքներ վերջիններս տեղափոխվել են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն միջադեպը տեղի է ունեցել Սյունիքի նախկին եւ ներկա մարզպետների Սուրեն Խաչատրյանի եւ Մելիքսես Պողոսյանի ազգականների միջև։ Նշվում են Խաչատրյանի ավակ որդու և Պողոսյանի որդու անունները։ Ըստ մամուլի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աներորդին ծանր վիճակում տեղափոխվել է Երևան։ Սյունիքի մարզպետարանից ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություններ չեն տալիս, իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունում անուններ չեն նշվում։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է միայն, որ հարուցվել է քրեական գործ մի քանի հոդվածներով դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, ապօրինի կերպով հրազեն պահելը, փոխադրելը կամ կրելը խուլիգանություն։ Սյունիքից ընտրված իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում եւս զերծ մնաց անուններ նշելուց, չհերքելով սակայն, որ դեպքի մասնակիցները կապ ունեն ներկա եւ նախկին մարզպետների ընտանիքների հետ։ Այդուհանդերձ իշխանական պատգամավորը չի կարծում, որ այս միջադեպը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Չէ, չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ իշխանության համար մղվող պայքարի շրջանակներում է եղել։ Կարծում եմ, դա ինչ-որ շարքային վիճաբանության շրջանակներում տեղի ունեցած դեպք է, բայց չեմ ուզում նախորդ ինչ-որ եզրահանգումներ անեմ, քանի որ հարուցված է քրեական գործ և քրեական գործի շրջանակներում բազմակողմանի և լրիվ քննություն կիրականացվի, և այդ ամենը պարզ կդառնա։
Մարզպետի հետ հանդիպել, խոսել եք նրա որդու անունն է շրջանառվում մեջ նաև։
Ոչ, դեռևս չեմ խոսել մարզպետի հետ, բայց կարծում եմ, որ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում այս դեպքը ամբողջությամբ կպարզաբանվի։
Սյունիքում իրավիճակը լարված է օրեր շարունակ, տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալվում, ապա կալանավորվում են համայնքապետեր։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին միջնորդություն է ներկայացրել Հայաստան Դաշնքի ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի և Սիսիանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու թույլտվության համար։ Դատախազության փոխանցմամբ Գորիսի քաղաքապետը փոխ կապակցված է Քարահունջի համայնքապետի հետ առնչվող գործին։ Ավելի վաղ Արուշ Արուշանյանը այս գործով վկա էր, բայց նրա դեմ 7-ից ավելի քրեական գործեր կան՝ ապօրինի ձեռնարկատիրությունից մինչև ապօրինի հավաքների անցկացում։ Սոցիալական ցանցերով նաև տեսանյութ է տարածվում, որ առավոտից ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացնում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Տեղեկություն է շրջանառում, թե կոմբինատի մի շարք աշխատակիցների բերման են ենթարկել հարցաքննության նպատակով։ Կոմբինատի խորհրդի անդամ է Հայաստան Դաշնքի անդամ Վահե Հակոբյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատության զանգերին չեն պատասխանում տեղեկատվությունը ճշտելու համար։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Վրաստանում անհանգիստ է, ծեցի հետևանքով լրագրողի մահը մեծ վրդովմունք է առաջացրել։ Մեդիա աշխարը կազմակերպել է բողոքի ակցիաներ, այդ թվում հեռարձակումների դատար, իսկ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները Թբիլիսին կոչ է արել խաղաղակցիայի մասնակիցների եւ լրագրողների վրա հուլիսի 5-ին եւ 6-ին հարցակումներ գործած բոլոր անձանց պատասխանատվության ենթարկել։ Վաշինգտոնը նաեւ ակնարկել է մեղավորների հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորության մասին։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ի բրիֆինգում վրացի լրագրողը նրան հարցեր ուղղել, ցույց տալով ծեցի ենթարկված հեռուստաօպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավայի լուսանկարը, հայտնելով, որ նրա մահից հետո ընդդիմադիր մամուլը պահանջում է վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը, մեղադրելով նրան անգործության և անընդունակության մեջ պաշտպանելու քաղաքացիների և լրագրողների իրավունքները։ Ցավակցություն հայտնելով Լաշկարավայի ընտանիքի անդամներին և գործընկերներին, Ned Price-ն ասել է.
We remind Georgia's leaders and its law enforcement of their responsibility to protect all of those exercising their constitutional rights.
Վրաստանի առաջնորդներին եւ իրավապահ մարմիններին մենք հիշեցնում ենք իրենց պատասխանատվության մասին պաշտպանելու իրենց սահմանադրական իրավունքներն իրականացնող բոլոր անձանց եւ լրագրողներին։ Նա Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել հարգել LGBT համայնքի իրավունքները եւ նրանց պաշտպանել բռնություններից, վիրավորանքներից, խտրականությունից եւ խարանումներից։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին եւ նրա ապագային, ապա այդ որոշումը պետք է ընդունի Վրաստանի ժողովուրդը, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։
When it comes to the prime minister and his future, that of course is a decision for the Georgian people.
Անդրադառնալով նաև Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությանը, Ned Price-ն ասել է.
Well, we have a number of tools to hold accountable those responsible in some way for human rights abuses, for violence around the world. Sanctions are indeed one of those tools.
Մենք մի շարք մեխանիզմներ ունենք նրանց հանդեպ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում մարդու իրավունքների խախտումների և բռնությունների համար։ Պատժամիջոցները այդ մեխանիզմներից մեկն է։ Ինչպես գիտեք, մենք նախորոք չենք ասում պատժամիջոցների մասին, քանի դեռ այն չենք ընդունել, բայց մենք ուշադիր հետևում ենք Վրաստանի իրավիճակին։ Այսօր Վրաստանի ընդդիմադիր 4 հեռուստաընկերություններ՝ Մտավարի, Պիրվելի, Ֆորմուլա և Կավկասիա հեռուստաընկերությունները, որպես բողոքի նշան 24 ժամով դադարեցրել են հեռարձակումները։ Նրանք պահանջում են վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը, ինչպես նաև պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Թբիլիսիում հուլիսի 5-ին և 6-ին խաղաղ ցուցարարների և լրագրողների վրա հարձակված բոլոր անձանց։ Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան ծայրահեղականների կողմից դաժանցեցի էր ենթարկվել հուլիսի 5-ին։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելով նա տանը մահացել է 6 օր անց։ 3 նրա հուղարկավորությունն էր։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ըստ փորձագիտական միջանկյալ տվյալների նա մահացել է թմրանյութի գերադոզավորումից։ Լսելով նրա մահվան մասին, հազարավոր վրացիներ դուրս էին եկել Թբիլիսի և մյուս խոշոր քաղաքների փողոցներ, պահանջելով վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաներում նաև կոչեր են հնչել պատասխանատվության ենթարկել լրագրողների դեմ բռնությունների կազմակերպմանը մասնակցած հոգևորականներին։
Ռուս-ուկրաինական բարդ հարաբերությունների մասին Վլադիմիր Պուտինի ծավալուն հոդվածը բազում մեկնաբանությունների առիթ է դարձել։ Նրա ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե պատրաստ է հեղինակի հետ քննարկել հոդվածի բովանդակությունը։ Պուտինն էլ ով ժամանակին ասել է, որ սովետական միության փլուզումը 20-րդ դարի աշխարհ քաղաքական խոշորագույն աղետն էր, պարզաբանել է, թե ինչու է գրել այս հոդվածը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավելի քան 10 տարի է, ինչ Ուկրաինան Ռուսաստանի իշխանությունների հիմնական գլխացավանքն է։ Մոսկվան իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է մեծամասամբ Ուկրաինայի շուրջ, արևմուտքի հետ այսօրվա աննախադեպ առճակատման հիմքում էլ հիմնականում հենց ուկրաինական թեման է։ Հուլիսի 12-ին Ռուսաստանի նախագահը ծավալուն հոդված էր հրապարակել Ուկրաինայի մասին, որում հերթական անգամ շեշտել էր, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները միազգ են, ունեն ընդհանուր պատմություն, կրոն, մշակույթ, լեզու։ Երեկ Պուտինի այս հոդվածը մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահը, հերթական անգամ նշելով, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ազգ չեն և թեման կարելի է սրանով փակել։ Վլադիմիր Զելենսկին նույնիսկ կատակել է, թե հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի պես մեծ երկրի նախագահը ժամանակ ունի այդքան խորն ուսումնասիրելու ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հարցազրույց է տվել 3-3-ին ռուսական հեռուստաընկերությանը և խոստովանել.
Кстати, название этого материала статья – это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья.
Ես որոշել եմ այդ նյութը պատրաստել արդեն բավական վաղուց, արդեն մի քանի ամսվա ընթացքում է ես այդ մասին մտածում եմ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ իր պատրաստած հրապարակումն ավելի լուրջ աշխատանք է, քան պարզ հոդվածը։ Պուտինը բացատրել է, թե ինչպես է իր մոտ առաջացել նման վերլուծություն անելու գաղափարը։
Началась активная работа по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства.
Ակնհայտ է, որ մեկնարկել է հակառուսաստան նախագծի ակտիվ աշխատանքը և դա անշուշտ չի կարող մեզ մոտ որոշակի տագնապ չառաջացնել։ Ընդ որում, Կրեմլը համարում է, որ հակառուսաստան նախագիծը մշակել և առաջ են տանում երրորդ ուժերը, այսինքն արևմուտքը։ Խոսելով խորհրդային միության նախկին հանրապետությունների մասին, Պուտինը ասում է, թե ժամանակակից Ռուսաստանը ճանաչել է այսօրվա աշխարհաքաղաքական իրողությունները և հասկանում է, որ այդ պետությունները ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու իրավունք ունեն, սակայն ակնարկում է, որ Ռուսաստանի համար իհարկե ավելի ձեռնտու է, երբ այդ խորհրդային հանրապետությունը դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, որպես օրինակ վերում է Ղազախստանը և Բելարուսը։ Ռուսաստանի առաջնորդով ժամանակին հայտարարել էր, թե խորհրդային միության փլուզումը աշխարհաքաղաքական աղետ էր, ասում է, որ հետ խորհրդային երկրներից և ոչ մեկին Մոսկվան չի ստիպում անդամակցել ՀԱՊԿ-ին կամ Եվրասիական միությանը, և որ Մոսկվան համաձայն է նաև ունենալ պարզապես երկու բարեկամական հարաբերություններ այդ հետ խորհրդային երկրների հետ։ Իդեպ հետ խորհրդային երկրներից, որ չեն անդամակցում ՀԱՊԿ-ին և Եվրասիական միությանը, Ռուսաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի միայն Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի և ընդգծված չեզոք արտաքին քաղաքականություն վարող Թուրքմենստանի հետ։ Վերադառնամ Պուտինին, Ռուսաստանի նախագահն ասում է, թե Մոսկվան պատրաստ է ավելի խորը համագործակցության հետ խորհրդային երկրների հետ և վերում է միայն դե յուրե գոյություն ունեցող Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության օրինակը։ Հետաքրքիր է, որ ռուս-բելարուսական հարաբերությունները վերջին 20 տարիներին զարգացել են մշտական աջակցություն, այդ թվում ֆինանսական բարեկամության դիմաց սխեմայով։ Վերջին անգամ նոր վարկի մասին օրինակ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են 3 Սանկտպետերբուրգում։ Իր հոդվածում Պուտինը նաև ընդգծում է, թե Սովետական միության փլուզումից հետո Ուկրաինային են անցել ռուսական մի շարք պատմական տարածքներ, ինչը Ռուսաստանի նախագահ ազնիվ չի համարում։ Ռուսաստանցի վերլուծաբաների մի մասը տարակուսանքի մեջ է, չեն հասկանում, թե որն էր Պուտինի հոդվածի մեսիջը։ Մի մասն էլ գրում է, թե հնարավոր է Կրեմլում հետ խորհրդային տարածքի և Ուկրաինայի հետ կապված նոր նախագիծ են մշակում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։